Radio Okapi.
Ben tango na béton, full fiako somsier.
Okapi.
Matondo mingi na geti na salama, matondo mingi pena bisika, nyos ben baka masam na kulanda basango na beto na ndinga ki Kongo na Radio Kapi Konsumu Siara Afrika na tola kinzonzulu. Ngemba kire kakela tafiti vena tigi toki ya masisi na kivwazulu, batu timinduki kena kufo batu mingi na mpimpa, betafutu kila yagu na inda na mwabantangu. Nakasa Occidental, kele kutita mekuma mingi sabna bana bankento fiyoti, na kulanda bantangu wa kimvuka Liza Del, baka na kubakaba mingi na ngolo, awa antendula tavona Patricia Mwandabuliu. Bashinwa ya kompani Crec 7 kena kumanisa kuteka bima na bapangi na bao ya kena bola noki na insi ya Angola mpe beta konda ve na mwaba ntangu na kubokila daniki na njita ya kedisu mpe dikutu na beto ntangu nyoso na kizonga bakungo batata bambamba mekatula makutu ve inda basangu na mwaba ntangu. Matondo dia kanabisika nyoso ben baka masama kulanda Radio Kapi mingi basangu na beto na ndinga kikongo mingi bayina kena kulanda beto na muki di chacha ya vwana pena kifuza. Betu kena kuyantika basangwe beme katona kumona yao na lufu wa batu mingi katuka kilumba sambanu tina kilumba nana angona. Betu kena yao na bandabu mingi atigitoki ya masisi na kivwazulu bumvonzi yai ya hunde kena kusalama mingi na mpimpa. Kasi papulusu kena kuzaba tafitive banani kena kufwa batu yai nsangwa papulusu kele na yao kele kakati kele batu timinduki kena kukutisa mavonga yai nsangwa Giselle Kaji nange Patricia Mwandabuliu.
Na lokalite ya Luambula mebakama na kilometre 15 na esetsi ya Masisi centre ba kufwa kanfu muntoto ya Masisi na inzo na Yandi na ntangu 10 na ivwa na mpimpa ya kilumbu ya Ntete mutindu mekuzabisa bimbangi kile na finankani ya bampulusi bantu angulu ataka bilele ya mutindu mosi na nima ba kuzatina nkatu kubaka kima mosi na inzo ya mfumu ntoto kaka na kilumbu ina na bwala mululu na groupement ya Kibabi na inda ya ba kilometre 13 na esetsi ya territoire ya Masisi ba kufwa kampe mbuta mosi na Masasi na inzo na Yandi. Tintangu yai, bantu ya salaka mambu yai mekuzaba mave. Na kilumbu ya ntambwadi mungiti mosi vanda katuka na ngungu samu na kukwenda na Goma ba kufwa kandi na ntangu 10 na ivwa. Na ndila mitumbala meba kama kifulu ya Mushake na Saki. Mutindu mezabisa bampulusi ya Masisi. Yandi vanda na tukutuku mpe ba uzonaka Yandi kima ve. Ata tukutuku na Yandi bampulusi kuza mona yao kilumbu ya landaka. Kansi bampulusi kele sosa tintangu yai samu na kuzaba banani kena kusala mambo ya mutindu yai.
Patricia Mwanda Matondo minge fonsi mati ina kena kuluta na kivu ya Zulu. Kasi na kivu yansi inge fonsi mati makumi sambadu na tanu ya kentola banketo bakamaka na ngolo na kivu yansi mingi na tigitoki ya Fiji. Nyoso ya salamaka na ntonga bimpumbule FDLR ya insi ya Rwanda kotila kankangu ya Bwala. Ntangu yai ya mepesa manainzo ya oni ya kena kutalaka mama bainsu wa batu na nzieto la kimvuka na yao mosi salaka kuna na kilumba toto ngona betkena yao mbuta ture penagini ya kena kusala bilumbi ya nasika ya kinati ndinga muni skuza bisaka yagu na masula bubi ya iti bapanji sangu bito landandi na kinzonzolo ya Michel Kifindangoi.
Mambo ya kusala kele mingi ya Ntete kulomba na bansike tindaka makesa ya ONU na kusa tinda mpe bana nketo mingi mpe baula musa bana nketo na kukota na binwani bwela jaka na kimpulusi samu na kimvuka ya ONU kusosa mutindu ya kuiza pesa ba mama maluaku ya kuvana mazina na ntangu bake sosa bantu na kisalu ziambu ya nkaka kuzabisa mpe nyoso yai na ba mama ina kile na kimvuka ONU kanapitu salabuna muke banza nde mambu tasoba mingi tala nsasa ya kilumbu yai ya kile samu na kutelemisa ba mama ya MONUSCO mpe kutelemisa ba ntwadisi ya MONUSCO samu ba unungisa ntalu makumi tatu na zulu ya nkama ya ba mama na kimvuka yai mutindu kelo mba musiku ya ONU ya 13 makumi zole na tano.
Bedivutuka diaka awanabwala kimfumo Kinshasa wapi MONUSCO bongisaka kutambula bisadina yao ya bankento na lupango makesa insi ya Ghana kena kufondaka ntwa dilongi sabu nambala yai vwandaka banketo na ntwala sabu na kuvutuka ngemba kile kanandinga nandi yake mama LC Efonge ntwa disi ya inzo kena kutalaka mba banketo na MONUSCO bukutaka mingi na ntalu ya fiuti ya bankento na bisalu ya dinaka yai ya oni sambu na kufutuka ngemba na ntoto na beto Kongo Kishasa na kizonzolo ya nunungoi ya ndike na kuzabisa inchi ya kusala samti ya sereka bakuiza pesa mvutu na mbomba mutini ya beto landandi.
Selon les informations recueillies entre les 19 janvier et 25
Kulanda bansangu wina beto mebaka katuka kilumbu ya kumi musi na ivoa ngonde ya ntete tina ya makumi zole na tanu ngonde ya zole banketo makumi sambano na tanu kubakamaka na ngulu na bimpumbulu ya FDLR na bwala bwala tina finakani na yao babo kama tangu babo vanda kuenda na uinze na keleasi ya Zulu ya Kisangani dulo ya MONUSCO pesaka malungi na bana kama zule inakele na keleasi ya Nsuka to deuxième licence inakele longuka bainswa malungi ya ikita la mambu ya kulanda bantu inamiba kama na ngulu bwela diaka bantu kisa laka yao na ngunde tatu betu kele dulo ya MONUSCO taizdika bakiniki juridique to bulo wapi bau kilandi la bantume bakama na ngolo kumi mosi na mosi na lusalusu ya bantuke pesaka yandi maboko na bizunga ya bandundu bakongo Kasai occidental bwela diaka Kinshasa
de Kinshasa
diaka fona kusimbati bambuta minga bisalu ya oni bantuma bainsi onzenza kena kuvona kana ntoto na beto bwela diaka kimonikisi mosi ya mfumu ya insi bakaka sikarimu kembu yai na kasi occidental mutimu za saka na kuwa basangu na beto ya kekimvuka kena kulandila kabanyi swabana ya vwana pia balongo ki awanantoto na beto Afrika Lizadel na nkufi melomba na bibuti na kutandina bana na bangu na mutimu na mefona kana bambuta Lizadel mebenda makutu yai ya bibuti na kubasika mingi na kilumba sababu mekatona kuluta na mbonza kananga ya ntalu ya bana banketo ya mebaka maka na ngolo na bantangu yai na kati ya banketo nkama ntambodi na makumi sambanu ya mebaka maka na ngolo makumi nana na zulu ya nkama kevona kabana banketo afyeti kaka na ngonda mekatona kuluta buzoba yai ya salamaka na banda makumi zulu ya mvimba bikuma kevona kamingi mutindu kena kuzebisa Mbuta Innocent Bumba ntwadisi ya kimvuka yai na Kasai Occidental yake na kizonzolo ya François Chibenji.
Pour l'an 2010, les cas de violences sexuelles enregistrés à la Lizadel
kimvuka na beto metanga mambu ya kubakama na ngolo mbala nkama ntambwa dina makumi nsambani. Mpe, ntalu makumi nana na zulu ya nkama ya mambu yai salemaka na bana fioti. Samu na mvula yai na ngonde ya ntete na mbanza kananga beto metanga makumi sole. Mbala mingi mambu yai kesalema samu na kukondwa lukengelo busukami nampe kukondwa tadila bana na bibuti kukondwa mwinda ya kuron ina ketinda bibuti kuza tindaka bana na mpimpa kwenda sumba bujito bima yankaka na ntangu ina baka jampe mba kela ndabau mpeke baka bao na ngolo tala kisina beto kelo mba na bibuti kutadila mpe kusunga bana mbote
makumi zoli na tano na zula nkama kentolo wa mazina ya bana kotaka na buka mbula matadi awana mbonza kinsha sana mbula meka tona kuluta na kutala mutindu yae ya hunde keba ntolisi ya bakumi nyoso makumi zoli na iya ya vwana peba mbuta yae kena kusalaka na ita civil baki na kulanda malongi na lusalusu ya UNICEF Paul Matindu ngeso lakati mkuna betu Stefan Muki nintita ya landaka ya usabu na betu nchia kusima na nyoso.
Mutiku ketari la mabuta na inti ya Congo Democratique, bwela nsiku ya kilumbu kumi na mosi ya ngonde ya ntete, mvula mafunda zole na ivoa, ina kele tadi la mambote ya mwana, kelomba na bibuti na kusunikisa bana na bao, na bilo ya leta civil, ya kizunga na bao na nima ya bilumbu makumi ivoa ya luputuku na yandi. Kansi, batu mingi kele sala ya uve, tala mfuno ya malonge yai, bao kele pesa na bisadi ya leta civil. Na kivu ya kuzaba, kana ya ukele kifu ya bibuti to dia ya bisadi ya leta civil mbuta ya loyalu kele tala mambo ya kati ya kizunga ya Kishasa Godar Motemona keza bisa
ya kelke tan
bilumbu ina meluta ya vanda veki ya bibuti ba vanda ka veku zaba mintiku ina kulemba mpi kele mingi na bisalu ya mbula matadi ya ntete na ntwala ya bisadi ina kele tala busonga kulemba kele mingi bwela diaka na bantwadisi ba ukele na kulemba mingi na kutula kilapi na mikanda kulemba kele na ntwala ya bibuti bwela diaka na ntwala ya mbula matadi.
Mutindu kusonikisa bana na bilo ya leta civil kele nzila samu na kuisa tadila bainswa na yandi. Bibuti mpe na mbula matadi fwete sala nyoso samu ntalo ya bana na mikanda ya mbula matadi kumata.
Ntangwa kuyituka sabuna kumanisa bana nkaka insi ya shine ya kena kusalaka na kompani Krekset kena kutekila bampangi na bau ya kek vonaka na mbanza nuki na ntoto ya Angola bima ya kutunga manzila na mpila muhibi ntangwa ya mepesa mamazono na kinati ndinga ya inzu wa kinzonzi ya kizunga bakungu ya sedeka daniki na njitange kintumo na beto ntangu nyoso kuna na kizunga bakungu zabisa beto nkimutino ya kena kulutaka.
Ya kele mabanga ya nene mpe ya fioti bwela mpenzelo batu ya ya Krekset kompani kele na kie kwa ya kufutisa mpaku na nzila kitsasa matadi kwanda katekisa na bampanyi na bao me bakama na noki bwala kele kitezo ba kilometa kumi na mbanza matadi baina kele na bisali ya ntungulu kuna na mbanza Angola ya noki. Mabanga ya nene mpe ya fioti babanda kabakila yao na tomba ngadio bwala kele makumi zole ya ba kilometa na mbanza matadi inzo ya bantuma ya kizunga kuzaka bokidisa na sabala meluta mbuta kele na kie kwa ya mambu ya mabanga ya ntali na kizunga ya bakongo samu na kuzaba mutindu diambu ya ikina kulutila na radio kapi mbuta Patrick Mayuba kuzaka tubati bilumbu kele ya kutanga lukula bame kuza zitisa misiku ya NTV luyali ya kizunga kesa la nyoso kituwa na de Gerard bongo kuza kota na kela luyalu bandinga nkaka mkuza tubati bame kuza vutusa na bwala na bao batu ya ikuzaka sadila diambu ya ya muhibi katuka matadi daniki ndanzita radio okapi.
Matondo mingange daniki na njita ya selika kena mansangu ya ngemeka tona kupesa beto ya William Lungamba na njila mashini Paul Matindu, Patricia Mondabuleu ya vanda pe konsumusi ya Afrika vanda kana tola kinzonzo lome katona kumansa basangu yae kiese na ben nyoso kena kulandaka radio kapi radio ngemba
Okapi, Okapi, Radio Okapi.